Vad gör sådär att henne tänker man några extra råd show?
Viss var ļoti pozitīva atmosfēra un sajūta, ka viss tur tā ir labi izdevies, godīgi sakot. Veiksmīgs šovs, manuprāt, un ļoti veiksmīgi vadītāji, kuri spēja arī iedot duhu komandas spēlētājiem, tad, kad varbūt jūt, ka pašiem spēlētājiem varbūt bišķi pietrūkst kaut kāda enerģija, vai vadītāji nāk talkā un viņi ir puse no man. Pozitīvās atmosfēras tā kā rezultātu sasniedzējiem, jā.
Un kas jūs visvairāk pārsteidza šovā?
Kas man pārsteidza? Nezinu, pārsteidza, ka ir tāda forša dinamika. Pārsteidza, kas man tā pārsteidza? Pārsteidza iekārtojums ļoti, ļoti forša mūsdienīgs kompakts, bet sajūtas nelikās mazs, bet tāds stilīgs. Varbūt tas, ka latviešu mentalitāte tādas lietas strādā, jo vienmēr liekas, ka mēs esam tādi kūtrie mazliet, vai ne? Bet beigās tā spēle tā ieval, ka tu pat nepamani, ka tu jau lēkā, vai ne? Nu tā.
Vai bija kāda epizode, par ko jums bija kauns?
Nu, varbūt man bija kauns, ka es pogu par ātru spiest centos. Par to man arī norāja mazliet vadītāji. Bet jāsaka, ka tur adrenalīns cit augstu vilni un tev ir tāda vēlme neļaut puišiem to punktu paņemt. Ja tu jūti, ka tu varēsi atbildēt, tad baigi grūti nociesties sagaidīt to jautājumu līdz beigām. Ja tu jūti, ka principā tu zināsi atbildi, jo šai virzienā tu jau zini, par ko apmēram ir runa. Nu tā, kā... Tur es uzņemos vainu, ka mazliet nesagaidīju varbūt spēles noteikti mūsu prasīto gaitu, jā. Bet es varētu teikt, ka man par to kauns, jo es zinu, ka puiši tā spieda pogu arī ātrāk, un mēs jau nekliedzām tās atbildes, ka var jautājums nav izskanējis, bet drīzāk man bija brīži, kur man gribējās nofilmēt savus pretinieks arī mūsu ar astronautu komandu, nu jau cieši pēc Rīdžē Rudu bija pretinieku komandā, un es ļoti vēlējos iemūžināt viņu dziedam lotā perfekta diena, jo man likās, nu, ka šis varētu būt kaut kas, kas manā īpašumā nonācis formā, pēc tam būtu pret viņu izmantojums, bet, protams, tikai nu, tādā pozitīvā veidā ar viegli ironiju.
Un vai bija kāda epizode, par ko jums bija liels lepnums?
Nu, man bija lepnums, ka es tik ātri to pogu spēju nospiest ātrāk par puišiem, saprotot, nu, ka tu saproti virzienu un ka zinās atbildi, un tad bija par vienu konkrētu jautājumu, kur rūdzi spieda par pusi sekundi, droši vien vēlāk pogu par mani. Katrā tādā vietā, kur meitas mēs norēģējām, kur bija tīrni ātrīs lieta, un mēs norēģējām ārtā par tām visām, protams, mēs bijām stipri lepnus. Man bija lepnums, tad citur mūsu līdzitējiem, mūsu poršu līdzitēji. Viņi baigi labi atbalsta un iedod tādu duku te var spēlēt un varbūt dažreiz pasaklēt kaut kādas lietas priekšā, tā kā man prieks par saspēli kopējo.
Ko ir vieglāk darīt? Novadīt radio ēteru vai minēt dziesmas?
Kā kurā spēlē, piemēram, minēt dziesmas no aizmugures bija pilnīgi neveiksmīgi mūsu komandā, jo es nevienu dziesmu nespētu atminēt no aizmugures minot. Tad, ja būtu šādi jāsalīdzina, tad skaidrs, ka tā spēle ir stipri grūtāka, vai ne? Nu, kopumā laikam arī vispār novadīt radio ir vieglāk, jo šī spēle, lai cik pozitīvi, es pēc tam jūtu, ka es esmu reāli, nu, nogurusi, jo reāli es tā kā visu šo laiku bija adrenalīnā un tā kā tāds viegls patīkams stresiņš ir bijis visu laiku un es domāju, ja mēs tādā uzvilkumu, nu, ja tādā uzvilcienā tev jāpavada 3 stundas, tad skaidrs, ka vieglāk ir nodīt ēteru 3 stundas, kur tu jau paredzi notikumu gaitu, ja, un šeit savukārt visu laiku ir kaut kas jauns un tev jābūt ļoti alertam un pamanošam un ātri reaģējošam un dzirdošam un tu esi uz visiem 100 pieslēdzies, tā kā, jā, tas ir grūtāk nekā novadīt radios.